Posloucháte odpolední session Rádia Wave.
Hostem čtvrteční odpolední session bude kanadský režisér Denis Coté, rodák z Nového Brunšviku. Tvůrce, který se na Fabiofestu stal stálicí experimentální sekce Proti proudu, je držitelem mnoha festivalových cen. Na prestižní přehlídce v Locarnu triumfoval se svými snímky hned několikrát. Nejen o autorových filmech Bestiář, Radisson a Všechno, co hledá, bude s režisérem Denisem Coté rozmlouvat náš specialista na quebecký film Aleš Stuchlý.
Posloucháte odpolední session Rádia Wave.
Ano, je to tak, od mikrofonu Rádia Wave vás v tuhle chvíli zdraví Aleš Stuchlý, máme 15 hodin a 9 minut a naším hostem je skutečně quebecký tvůrce pan Denis Coté. Bonjour.
Bonjour.
Tak a samozřejmě představím našeho ctěného překladatele, dnes nám bude tlumočit pan David Vaughan. Hello.
Díky. Bonjour.
Tak, ano, bonjour, samozřejmě. Připravili jsme pro vás takový kanadský a částečně i quebecký playlist, dojde i na kapelu Mala Zip, ale samozřejmě se budeme točit především v naší rozhovorové hodince odpolední session kolem filmu pana režiséra. A já rovnou se ho zeptám na první věc. Dalo by se říct, že vy jste auteur, ať zůstaneme v té francouzské jaksi té slovní zásobě. Vy ke svým snímkům si píšete scénáře, režírujete, tak je produkujete pod hlavičkou svojí společnosti Nihil Production. Jaká je podle vás pozice autorského filmu v současné kinematografii?
You're a classic example of an author of films. You write your films, you do everything. What's the position of the author, the authorial films at this stage?
Well, sometimes when you want to feel good about yourself, you say that you... It's a good thing because you travel everywhere on the planet, and I've been quite lucky from that perspective, doing all these film festivals. My films are usually shown in 40, 50 film festivals, and I made 6, so that's quite a... But at the same time, when you want to feel quite depressed about all this, is you become that festival item. Like, your films are being seen only in film festivals, so... Sometimes you're like, okay, I'm traveling, it's fun, I meet people, but maybe I would like to sell my films to some territories. So it really depends the day of the week and your state, your mind state about around all that.
Moje situace je trošku zvláštní, protože výhoda toho je, že hodně cestuju po festivalech po celém světě, zhruba 40 až 50 festivalů ročně. A realizoval jsem 6 filmů dohromady, takže opravdu hodně cestuje, hodně se promítají moje filmy na festivalech. Nevýhoda toho je, že vlastně jednak se moje filmy tolik nedostávají do kin, což je škoda. A druhý problém je, že jsem takový festivalový jev, fenomén, což je někdy takový zvláštní. Takže hodně to závisí na tom, jakou zrovna mám náladu.
Ano, pan režisér zdůrazňoval taky fakt, že občas by bylo dobré své filmy takzvaně prodat. To je poměrně obtížná záležitost. Jak jsou na tom vaši kolegové? Určitě vlastně v podstatě jmenovci Denis Arcand, Denis Villeneuve, to jsou osobnosti, které tvoří jaksi povědomí o quebeckém filmu u nás, možná ještě s režisérem Robertem Lepážem, ten už asi 8 let ale nic nenatočil, bohužel. Udržujete mezi sebou, když patříte k trochu jiné generaci, nějaké přátelské nebo aspoň profesionální vztahy?
This question of getting your films shown and sold into distribution, how is it generally with yourself and with your colleagues from Quebec, Denis Arcand, Denis Villeneuve, or even Robert Lepage, although he hasn't made any films for some years? How is it? Do you work together, and are you all friends together trying to get your films distributed, as it were, together, or does it not work like that?
I guess the film scene is in Quebec is like here, probably in Czech Republic. Everybody knows each other. Some people are older, some are younger, but we're all from the same. We all have the same target of getting our film seen and out there. You know, some directors in Quebec. One thing you need to know is for 7 million people population, we produce 35 state-funded feature films a year. So that's a lot. So the film industry is very, very alive in Quebec. I would say that on these 35 films, there's about 4 or 5 films that are traveling every year on the festival circuit. So as you can see, we make a lot of films. They don't travel that much. But still, I can say it's pretty alive. Usually, our biggest market is France. So maybe per year, there's about 3, 4, 5 Quebec films being released in France. And as for my personal case, like I said, I'm this festival guy, so it seems everybody knows me on the festival circuit, but I'm struggling to break the mold of the festival item I was talking about.
Asi je to trošku podobné jako tady v České republice, protože je nás málo. Quebec má jenom 7 milionů obyvatel a všichni máme, vlastně všichni filmáři máme stejný cíl, to je, aby lidi viděli naše filmy. A to, co je obdivuhodné, je, že se natáčí ročně zhruba 35 státem financovaný filmů každý rok a z těch filmů 4 až 5 se dostávají do zahraničí a hlavně do Francie, kam se dostává 3 až 5 filmů ročně. A já jsem vlastně takový ten festivalový člověk, který nás zastupuje na těch různých festivalech, jak jsem už zmínil.
Ta situace skutečně s Českou republikou je trochu podobná. My natáčíme zhruba 25 až 30 filmů. Rozdíl, pane režisére, je možná v tom, že žádný český film se v podstatě už dlouho nedostal na nějaký prestižní festival, natož aby nějaký režisér patřil k nějaké takové celebritě tohoto festivalového okruhu.
It is, as you say, similar in the Czech Republic. We make about 25 to 30 films a year, but we haven't succeeded recently to get any of our films really well exposed at prestige festivals, and so in that sense it's a bit frustrating for us.
Yeah, I was a film critic for a long time, so I could see what was going on in Czech cinema, and I will have to agree with you, in the last decade or the last 10 years, I cannot name really like a major Czech authors. Like, of course, there's some names I know here and there, but so there's not a new wave of Czech cinema, and I don't think there's a new wave of Quebec cinema. Maybe some people heard about my name, or Xavier Dolan, or Denis Villeneuve. Denis Arcand is getting a little older, but I think our industries are similar somehow, yeah.
Já jsem pracoval dlouho jako filmový kritik, takže vím, že v posledních 10 letech vlastně, že nedošlo k velkému zviditelnění českých filmů. Já bych nedokázal jmenovat autory filmů z Čech z posledních let, takže asi není žádná nová vlna českého filmu. My jsme na tom podobně v Quebecu. A jsou, možná, že je taková menší mladá vlna lidí jako Xavier Dolan nebo Villeneuve, ale není toho tolik.
Vy jste naznačil vlastně už to, že kinematografie v Quebecu vlastně pojímána jako státem podporovaná kulturní instituce a zároveň silný nezávislý sektor. V té minulé dekádě vzniklo v Quebecu hodně nízkorozpočtových filmů. Dá se říct, jak vypadá typický produkt quebeckého filmu nyní? Existuje vůbec něco takového?
You've already mentioned the fact that the state funds the films in Quebec heavily. Also, there's well known, there's a strong independent sector. Could you say that there is something like a typical Quebecois film?
Well, I think by answering no is probably a good sign. It means that Quebec cinema is probably healthier and healthier. When I say that, is we have these big, big commercial films. We have what I would call the films of the in-between, like semi-commercial, but we like to say it's personal cinema. And we really have a new small wave of new filmmakers who are trying to make real independent films. So there's a balance. So, I guess someone who really want to find the money to produce films, I think the Quebec government can be quite generous, but I want to be careful when I say that, because there's always someone to say there's not enough money or not enough films, but we manage, you know.
Odpověď je vlastně ne, že neexistuje nějaký typický quebecký film. A to je vlastně velmi zdravý jev. Jsou asi tři základní typy, jednak ty komerční velkou filmy, pak máme něco mezi a pak, a to mě velice těší, máme takovou menší vlnu těch nezávislých malých filmářů a máme štěstí, že i když to nechci křičet příliš nahlas, že naše vláda je poměrně velkorysá, že podporuje tyto filmy.
Jeden z filmů, který tady je uváděn, je váš debut, který uvádíme pod názvem Radisson. Ten název je původně trochu jiný. Každopádně tam jste zkombinoval vlastně fikční příběh a práci v úplně reálném prostředí. Zároveň dlouhé statické záběry, tam střídáte s ruční kamerou. Co vás na těch formálních kontrastech tak přitahuje?
We could start with your first film, which is known here as Radisson, Drifting States in Canada. It combines fiction and reality and use of static shots and with a moving camera. What were you doing there?
Well, like I said, I was a film critic for like 10 years and Quebec cinema became very alive in the year 2000 and we started making these very big budget, very commercial films and I think I was reacting to that. And at some point I was a bit depressed in my work and I was thinking of quitting that job, and at some point I remember I had this juvenile reaction, just give me a small video camera and I'll go at the end of the world and I'm gonna make this amazing film, you know, and you want to revolutionize everything. So I did that film with $40,000, six people at the end of the road, 16 hours away from Montreal, and my goal was to clash fiction and documentary together in a way that I didn't see many times before, and it's a very rough film when the clash is happening between fiction and documentary. So with that first film, I think I developed that taste for, let's say, putting the viewer outside its comfort zone. Because sometimes I think we tried everything in films, like there's no point filming sex or violence anymore. We've seen everything, you know. But what's left? Probably narrative proposition and that clash between fiction and documentary. So I'm trying that very regularly.
Jak jsem už zmínil, že jsem pracoval dlouho jako filmový kritik a 10 let dokonce. A zhruba před 10 lety byla vlna takových velkých komerčních filmů a já jsem měl takový pubertiáckou reakci proti těm filmům a já jsem si řekl, tak dejte mi jen do ruky kameru a já natočím lepší film. A skutečně jsem se snažil to zrealizovat, jsem natočil ten film, měl jsem rozpočet 40 tisíc kanadských dolarů, nás bylo jenom 6 vlastně a jsme jeli na konec světa někam daleko za Montrealem a snažili jsme se spojit dokumentární žánr a fikci. A to, co jsem chtěl dělat, je vlastně něco nepohodlného, aby to nebylo tak jako to čekání, protože vlastně už se všechno dělalo, už jako není možné šokovat sexem nebo čímkoliv. Je prostě třeba dělat něco úplně jiného. Takže to byl důvod, proč jsme to takhle dělali.
Na tom filmu jste pracoval s neherci, kteří působí vlastně velmi přirozeně. Jak jste vlastně s nimi nakládal a jaká tam byla míra improvizace?
You're working with non-actors and how did that work and also how much improvisation was there?
Well, I made six films, so I like to alternate between small and bigger projects, I mean budget-wise. So when I finish a bigger film, I really like to go with three or four friends somewhere in the woods without any script and try something and improvise something. And if we fail, I just put it in the garbage and we start again, you know? So I need that adrenaline rush to react to my previous film if it was a big film. So that's why in my career you have two big films like All That She Wants and Curling. They were made for big budgets and they were perfectly written with professional actors and everything. And right after it's like I take my revenge with all these non-professional actors and improvising stuff. And so I really need both energies. It's like probably something schizophrenic about that, but I still do it. I like trying instead of making a masterpiece every 6 years, like many filmmakers want to do, you know?
Tak já jsem natočil celkem 6 filmů a vždycky rád střídám menší filmy se většími. A potom, jak jsem dotočil větší film, pak rád jedu s několika kamarády do lesa natočit nějaký malý film. Většinou s improvizací bez profesionálních herců a tak dále. A já jsem mezi tím natočil dva vlastně velkofilmy, to je všechno, co chce, a curling. A mezi tím jsem zrealizoval několik menších filmů, improvizací, řekneme. Tak já jsem asi trošku v tom schizofren, jakože tak vlastně mám dvě strany své osobnosti.
Když jste mluvil o tom, že vlastně chcete diváka vyvést z jakési komfortní pozice, vzpomněl jsem si na thajského tvůrce Apichatponga Veerasethakula, kterýho vy občas zmiňujete jakožto tvůrce, kterého máte rád. Já když jsem s ním dělal loni rozhovor na Letní filmové škale, protože navštívil Českou republiku, zaplať pámbu, tak on vlastně říkal, že svůj styl velmi náročný divácky nepochybně bere jako něco zcela přirozeného. Vnímáte to taky tak? Jste rád spojován s tvůrci, jako je on?
When the Thai filmmaker Apichatpong Veerasethakul was here, I did an interview with him, and he said that he
říkal, že vnímá tu svoji divácky hrozně náročnou metodu jako úplně cosi přirozeného.
That he considers his what seems for viewers difficult approach to be something that's quite natural. Is that something you share?
Well, sometimes I think a way to become a better filmmaker is to find solutions how to film stuff we don't see. And the more you film invisible stuff, the more mature you get. And Apichatpong Veerasethakul is probably the most important or interesting filmmaker of modern cinema, because he's a master at filming stuff you don't see. That's why I admire him so much. Then what he thinks about how he's considered difficult for some viewers is probably because actually that's what he's trying to do, filming the invisible, and some people really don't like that. Some people, they feel they are outside their comfort zone, they sit there and they're waiting for answers, and the answers don't come easily. I won't say I do the same, because I don't want to compare myself to Apichatpong, but I think what he's doing is very interesting, and if you just ask me that question, naming my way of working with Apichatpong, I will take it as an amazing compliment.
What Apichatpong does with... já mluvím anglicky. To, co dělá Apichatpong, což je tak hodně zajímavý, je, že umí filmovat to, co nevidíte vlastně. A to je taky to, o co usiluju i já. A on je opravdu mistr toho přístupu. A pro některé diváky je to samozřejmě náročný. Protože opravdu filmuje to, co se nevidí, takže to se nelíbí každému. A já bych neřekl, že dělám to samé, ale snažím se. A je to opravdu tvůrce, kterého velice obdivuju.
Na Febiofestu rovnou vlastně neběží těch 5 let starý snímek Naše soukromé životy, což je možná škoda. Ten film vlastně vypráví o setkání bulharské ženy a muže, kteří se znali pouze přes internet a teď se potkávají na kebeckém venkově. Je to film dost neobvyklý a má i možná zajímavé pozadí. Řekněte nám něco o vzniku, historii tohle projektu.
One of the films that unfortunately isn't being shown here is Our Private Lives. Could you say something about how this film came about with this internet relationship?
Well, when I made my first film, Drifting States, I was like proud of making a film that won awards and traveled so much, and it was made for such a low budget. So I think I reacted like a child and I wanted to do it again, meaning another low budget, surprising film. So I don't know really what happened in my head, but I was coming back from Bulgaria and Serbia and Romania, and I thought of making a film in a language I don't understand, just to see if you can concentrate on something else than just dialogues you can understand. So to make a very long story short, I found these two Bulgarian actors and I invited them to Montreal. They translated my script in English. And we were in a cabin for 12 days in the woods, and we did that film. And what happened is exactly what I was expecting. I was totally trusting them when they were playing in Bulgarian, and I started looking for something else, the body language and everything else. And that became my second film, made for $15,000, and I was back on the festival circuit with a film in Bulgarian. I know when we talk about it now, it's a bit funny, but it was kind of easy to make it made sense, even if I don't speak a word of Bulgarian and I don't understand anything.
Poté, jak jsem natočil svůj první film známý v Čechách jako Radisson, jsem byl tak hrdý, že jsem dokázal realizovat tak úspěšný nízkorozpočtový film, tak jsem si řekl, tak udělám to ještě jednou. Tak jsem jel, zrovna jsem se vracel z Balkánu, jsem byl na cestě na Balkán a jsem se rozhodl natočit film ve jazyku, kterému nerozumím. A našel jsem dva herce v Bulharsku a skutečně jsme se vrátili do Severní Ameriky a s nimi jsem natočil ten film. Byli jsme v lese 12 dní a celý jsme natočili. Já jsem vůbec nerozuměl těm dialogům, tak jsem se mohl soustředit na jiný aspekty jejich komunikace a celý film stál jenom 15 000 dolarů a tak to znamená, že jsem se stal autorem filmu v bulharštině.
Máš nový snímek, to je zase úplně jiné kafe, zdá se, že vy poměrně rád střídáte žánry, jakési stylové, formální, jaksi zacílení. Ten váš aktuální snímek se jmenuje Bestiář, ten je tady promítán na Fabiofestu a je to vlastně takový 70-minutový filmový esej, který se tváří jako dokument o zvířatech v zoo, ale myslím, že nic takového rozhodně ten film není. Vlastně, co bylo impulzem k natočení tohoto hodně neortodoxního snímku?
Your most recent film, Bestiaire, is very, very different. It's a kind of 70-minute long film essay. It could be described as, which ostensibly seems to be about film animals in the zoo, but it's really about something very different. What made you make this film?
Well, my previous film, Curling, I had a scene in it where we shot a tiger. We had a tiger in a scene, and the zoo people said, you come back anytime you want, and you can make a project here. I'm not what you could say an animal lover. I'm not interested in making a traditional documentary about a zoo, so what's left? I asked myself, is there a way to film animals today that could be considered original in 2012? Can we still film animals without trying to humanize them? That was the most important thing, because I'm reacting a lot to all these films trying to humanize animals, to give them a psychology they don't have, and every time you watch a duck, he's like a human person, and it becomes quite annoying. So my proposition was purely aesthetical, formalist, where we create a very special universe in a zoo. I want to stay away from any sort of militant speech about the zoos. So it's just that bubble of, it's not fiction, it's not documentary, it's just that weird bubble featuring animals, you know? And the reaction on the audience is quite surprising. Some people find it funny, some people are totally bored, some people are shocked, some people are extremely sad for the animals. Mm. So they project a lot of their own personalities on the screen, and they decide what's in the head of the animals. And that is quite surprising, because people tend to humanize them.
Vzniklo to tak, že ve filmu Curling jsem měl jednu scénu s tigrem a když jsme ten film natočili, lidi ze zoo řekli, že kdykoliv se můžu vrátit do zoo a natočit film přímo v zoo. Já nejsem žádný velký, no, mě obzvlášť nezajímají zvířata a ale jsem o tom přemýšlel, jak můžeme natočit zvířata trošku jinak. To, co se mi nelíbí, je, když ve filmech dělají ze zvířat lidi, jakože prostě dávají do zvířata lidskou psychiku. A takové filmy, kde kachna mluví jako člověk, takové filmy mi jdou nesmírně na nervy. Tak já jsem natočil film, kde prostě jsem chtěl pracovat jenom pouze na estetické úrovni, že jsem natočil ten film v zoo, je to taková bublina se zvířaty. A to, co mě překvapilo, byla reakce. Někteří lidi jako se hodně nudili, jiným se to zdálo vtipný, že se smáli, pro jiné to bylo šokující a ještě pro jiné to bylo smutný vidět ty zvířata. Takže tak to bylo.
Jak už tady padlo, sám jste říkal, že jste pracoval dlouho jako filmový kritik. Já přesně nevím, v kterých to bylo letech, tak mě napadá, jaké filmy jste sobě recenzent upřednostňoval a proč a jestli vlastně ta vaše kariéra filmového recenzenta zasahovala i do éry postmoderny, to znamená přelom polovinu 90. let.
You mentioned that you worked many years as a critic. Was wondering which films you particularly liked and also whether your period as a film critic also included the period of postmodernism since the middle of the 1990s.
Yeah, well, when you're a film critic in a newspaper, you need to cover absolutely everything, so you cannot promote what you really like. If it's Spider-Man 2, it's Spider-Man 2, and you need to find an interesting way to talk about it. But then your tastes are coming back, and if there's a big Abbas Kiarostami retrospective at the local Cinémathèque, well, you give him one page and you try to ignore the other films, but it's hard. So I cannot say that I was promoting a genre of cinema more than others, but personally I was really, really, really connected to European cinema, of course, people like Claire Denis, people like we would totally associate with postmodern cinema. I was really interested by Russian, Eastern and Central Europe cinema. The Asians were very strong in the beginning of the 2000s, people like Jia Zhangke. So I was always promoting these people and I had a good readership, I would say, but at the same time I had my enemies because I was choosing my side and defending art cinema. So I was just very diverse in my taste and I tried to be most truthful as possible towards cinema and my readers, so it, yeah.
Tak když člověk píše o filmu do novin, tak musí psát o všech filmech, to znamená včetně Spider-Man 2 a takové filmy. A tak já jsem vždycky hledal zajímavý způsob, jak o těch filmech psát. A taky jsem se snažil alespoň se trochu soustředit na filmy a na autory, který se mi líbí. Například když tam byl nějak retrospektiva Charismakiho například, jako jsem se snažil o tom psát, ale nemohl jsem jen ignorovat ostatní. A hodně jsem se soustředil například na evropský film, velice zaujal ruský film v té době, i francouzský, například Claire Denis, a i asijský film, a filmaře Jazankur, jste řekl, že. Ale samozřejmě jsem měl i nepřátele, lidi, kteří měli jiný názory než já. Ale jsem se snažil jako opravdu psát o všech možných žánrech.
But my problem or my quality was probably that I was really promoting form. So for a lot of people it was exciting to talk that much about form, and I think I'm a formalist filmmaker. I like to say I'm not a very good storyteller, but I like to propose new stuff about the language of cinema. So when I was a film critic, obviously I was much more interested by films confronting form than a good story, a good actor or a nice music, you know.
Tak mě, vlastně já jsem takový formalista, mě zajímá mnohem víc jako forma, než vyprávět příběhy. Takže zatímco jiní možná píšou o hercích a o příbězích, mě zajímá mnohem víc ten jazyk toho kina a já jsem o tom psal a někomu to vadilo, někomu ne.
Tady tu roli si docela dobře vybavuji, z toho jaksi nutnost psát trochu o všem, ale člověk se vždycky může vybírat a já jsem měl nedávno jeden zážitek na festivalu v Karlových Varech. Shodou okolností vůbec nejhorší film, který jsem na tom festivalu viděl, byl z Quebecu. Jmenoval se Laurencie, natočil ho režiséři Mathieu Denis a Simon Lavoie. On tam měl světovou premiéru, to není ode mě nějaké úplně drzé popíchnutí, ale pro mě to byla vlastně nezáměrná parodie na artový film, narcistní pozerský snímek, a dost by mě zajímalo, jestli jste ho viděl a co si o něm myslíte.
When I was at the visiting the Carlo Vivari Film Festival, the worst film that I saw during the whole festival was happened to be a Quebecois film called Laurencia, which seemed to me a parody of everything that's awful in art cinema, a real pose and narcissistic. Have you seen the film and what do you think of it?
It's interesting you say that there's some films that are so full of cliches about art cinema, and these films are hurting the film festival world. You see that kind of film and you're like, wow, the only place where I can see that crap is in a bad film festival. So the film you just named, of course I know it, and it happens that I think exactly like you. My little problem is that my own producer produced that film. I have personal issues with that director. There are two, but one is, let's say, much more stronger than the other one. Yeah, it was a film that was quite debated in Quebec because finally someone tried to make a film about today's situation in Quebec. And we don't have a lot of these films. So a lot of critics support that film because it's trying to address stuff about Quebec society, the clash between French and English, question of immigration and stuff. So really some people say that film is important. But I'm exactly like you. I thought it was full of utter cliches, and I don't get the point of view of the directors. I'm not sure what they are really trying to say. Are they trying to laugh at Quebecois people and say they are, or are they just trying to raise some important questions? It's not clear, and I'm really not interested in knowing, to tell you the truth.
Ano, ten film jsem viděl. Existují určité filmy, které opravdu dávají art filmu špatné jméno. A které jsou vidět jenom na špatných filmových festivalech, to by se nedalo říct tou Karlových Varech, ale mám stejný názor jako vy o tom filmu, i když vlastně ten film produkoval můj vlastní producent a zároveň mám několik problémů s tím režisérem. Ale na druhou stranu ten film vzbudil dost živou diskusi v Quebecu, protože se zabývá problémům, které jsou tam aktuální. To znamená soužití anglicky mluvících a francouzsky mluvících, imigrace například. Ale bohužel podle mě ten film je plný klišé a já vůbec nevím, co ten režisér chce dělat a ani nechci vědět, co chce dělat.
Because I think the film festival world is always looking for world premieres. So people are aiming for Cannes, Venice, Berlin, Locarno, Sundance. And then you have festivals like San Sebastian or Carlo Vivari that are still looking for world premieres, but everybody's going to the other places, so they are stuck with less interesting world premieres, maybe. I'm saying that, but I'm not a specialist of Carlo Vivari. You're probably more than me. But I think films like Laurency end up in Carlo Vivari, you know? And anyway, some festivals should be careful.
Asi je to taky trošku problém těch festivalů, že každý filmový festival chce mít nějakou světovou premiéru. A samozřejmě každý filmář chce mít premiéru v některém z těch velkých festivalů. A to znamená, že ty menší festivaly, jako San Sebastian nebo Karlovy Vary, oni musí se uspokojit s méně známými filmy. Ale měli by být někdy opatrný, protože to nemusí znamenat, že ty filmy jsou dobré.
Karlovy Vary jsou skvělý festival a možná si do příště dají větší pozor na světové premiéry. Každopádně, když jsme kritizovali tenhle film, myslím, že quebecká kinematografie může být vděčná za to, že má režiséra, jako je pan Denis Côté. Já vám velice děkuji, že jste přišel do naší odpolední session. It was a pleasure to have you here.
Thank you very much.
Děkuji.
A samozřejmě děkuji i Davidu Vaughanovi. Poslouchali jste rozhovor s quebeckým tvůrcem Denisem Côtém na rádiu Wave.